suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimații ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Aș dori ca în această dimineață să dezbatem un subiect, cred eu, destul de controversat și de atractiv în același timp. Și aș adresa o întrebare la începutul emisiunii: credeți în minuni? Am ales acest subiect pornind de la un articol pe care l-am găsit pe site-ul semneletimpului.ro. În Australia a avut loc o întâlnire a medicilor creștini care au prezentat cazuri miraculoase. Voi citi câteva paragrafe din articol. Sute de medici din mai multe țări ale lumii s-au adunat la Brisbane, în Australia, pentru a discuta despre implicarea lui Dumnezeu în viața bolnavilor și despre posibilitatea minunilor. Au fost prezentate cazuri pentru care medicii nu au explicații științifice. Ediția 8 a Conferinței Internaționale a Medicilor Creștini cu titlul Spiritualitate și Medicină s-a desfășurat în zilele de 11 și 12 iunie la Brisbane, informează Christian Telegraph. Mesajul de bun venit a fost rostit de Jerock Lee, fondatorul organizației World Christian Doctors Network, care a atras atenția că oamenii de azi nu mai sunt dispuși să creadă în Dumnezeu doar pentru simplu fapt că li se predică Evanghelia. Lee a subliniat că implicarea lui Dumnezeu în viața celor bolnavi este una dintre modalitățile prin care el le atrage atenția oamenilor. Participanții au prezentat o serie de cazuri considerate miraculoase. Dr. Shin George, din vestul Australiei, a vorbit despre un caz de stop cardiac pe care l-a numit o posibilă înviere din morți. Când medicina nu poate să explice ceva, specialiștii în medicină îi dau un nume acelui lucru. Așa se face că acest caz a fost numit fenomenul Lazar, a declarat Dr. Shin George, care a povestit cazul unui pacient în vârstă de 39 de ani. Acesta s-a prezentat la medic în data de 24 octombrie 2008, acuzând dureri în piept. În scurt timp, pacientul a rămas fără puls și nu a mai respirat. Medicii au încercat restabilirea ritmului cardiac cu ajutorul unui defibrilator, însă pacientul a rămas inconștient, lipsit de semne vitale. După circa 50 de minute, soția bărbatului a intrat, l-a apucat de mână și s-a rugat: Doamne, are numai 39 de ani. Eu am doar 38, iar băiatul nostru este în vârstă de 10 ani. Am nevoie de o minune. Când femeia a deschis ochii, inima bărbatului a dat, spre stupefacția personalului medical, primele semne de viață. Dr. Shin George le-a mărturisit apoi participanților la conferință că el este pacientul al cărui caz l-a relatat. Acesta a fost unul dintre cazurile prezentate, cazuri în care știința medicală nu a putut să explice ce anume s-a întâmplat, limitându-se doar la simpla constatare a datelor. Au fost prezentate de Dr. Brian din Coreea de Sud, au fost din Rusia, din mai multe țări au fost, nu vor mai citi această parte. Această organizație dorește ca să-i motiveze pe medicii creștini să se gândească la dragostea lui Iisus Hristos și să devină martori ai lui în cadrul activităților profesionale. Un studiu realizat a relevat că 3/4 dintre medicii americani cred în minuni. Unii dintre aceștia au recunoscut că își încurajează pacienții să se roage, fie pentru că sunt convinși că rugăciunea îi va motiva la nivel psihologic, fie că au convingerea că Dumnezeu poate să intervine în mod real pentru vindecarea pacientului. Pentru a vă exprima opinia în legătură cu credința sau necredința în minuni, puteți suna temporar la telefonul 0314 378378. Momentan numărul de Rom Telecom nu poate fi folosit. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Repet numărul telefonului 0314378378. Domnule pastor, credeți în minuni?
Da, cred în minuni.
Poate părea puțin ciudat că întreb un pastor dacă cred sau nu în minuni.
Da, cred în minuni, dar cu, să-i spun așa, cu o anumită paranteză, orice creștin crede în minuni, orice creștin declarat creștin crede în minuni, în minunile mari, cum ar fi întruparea lui Hristos, nașterea din Fecioară, învierea lui din morți. Acest fapt face posibile și alte minuni. Însă recunosc că în același timp, în viața de zi cu zi, nu sunt extrem de entuziasmat când aud relatările unor minuni, sunt destul de sceptic, ci rezervat, mai bine spus, pentru că alături de minuni autentice sunt și foarte multe pseudominuni sau așa zise minuni care nu știu dacă sunt foarte sănătoase și dacă ar trebui să atârne foarte greu în experiența spirituală a unui om. Aș putea să spun că sunt contrat de multe ori cu întrebarea: în biserica dumneavoastră se întâmplă minuni? Dumneavoastră participați la realizarea minunilor? Și sunt jenat de această întrebare. De ce? Pentru că aș putea să vorbesc despre multe minuni pe care le-am văzut și le-am experimentat în biserica mea, însă niciuna dintre aceste minuni nu aș putea să spun că este extrem de
bombastică
sau de explozivă încât să fie declarată o minune de interes public. Ci văd multe minuni, poate mai mărunte, personale, și dați-mi voie să spun, în general, minunile tocmai acesta este specificul lor, sunt subiective și sunt experiențe personale ale oamenilor, sunt pentru ei. Rare ori de o minune se bucură și altcineva decât subiectul
acum,
ei.
Acum, acest articol l-am folosit doar ca punct de plecare, nu mi-e propun să discutăm special despre medici, deși este interesant să avem o astfel de abordare.
Și este un domeniu extraordinar în care ei spun că depășește înțelegerea lor.
Exact. Și dacă ei înșiși nu au foarte clar în minte ce se întâmplă, cu atât mai puțin noi.
Exact.
Însă, în același timp, nici nu vreau să abordăm aspectele foarte mărunte, pentru că, la urma urmei, orice zi pe care o trăim este o minune din partea lui Dumnezeu.
Orice și faptul... respirație, orice mișcare. Da. Dar dacă banalizăm sau dacă reducem la nivelul acesta, practic, cumva va demontăm ideea de minune.
Exact. Nu? Pentru acest motiv aș vrea cumva să definim cuvântul minune. Ce înseamnă o minune în concepția dumneavoastră?
În concepția mea și, dacă vreți, justificat de ceea ce au spus acești oameni, medicii, minunea este ceea ce noi nu ne putem explica prin cunoștințele noastre. Adică nu ne putem explica prin fenomene fizice, prin tehnologie sau prin orice altceva, ceva ce depășește puterea noastră de înțelegere, de anticipare, de explicație, dar vedem concret că există, cum spuneau medicii, observațiile sunt, nu putem să facem decât să le numim, nu știm ce a determinat acele rezultate și tocmai această neștiința noastră face ca lucrul acela să devină minune.
Când am adresat la început întrebarea dacă credeți sau nu în minuni, n-am adresat-o la întâmplător, pentru că astăzi sunt foarte mulți, chiar și teologi, profesori de teologie, care
nu cred în minunile biblice.
Nici măcar în cele biblice nu cred.
Da, acolo, cum să vă spun, intrăm poate într-un alt domeniu care ar trebui să rămână în discuția teologică și ar trebui cumva să fie exclus lumea din lumea teologică, ci care nu cred în minuni, pentru că crește esența Bibliei, dacă nu tocmai, haideți să vorbim de minunea întrupării lui Hristos, a morții și a învierii lui. Dacă asta nu o crezi, care este rolul creștinismului? Eu nu mai văd absolut nimic. Nu mai văd de ce să mai există creștinismul.
Stă în picioare sau cade în funcție de acceptarea acestui
eveniment. Da,
este
puterea lui. Pavel spune, de exemplu, ce este esența creștinismului în 1 Corinteni 15, dacă credem, acolo vorbește despre contextul învierii și așa mai departe, dar și despre revenirea în mod special, el spune, dacă doar pentru Hristos ne-am pus nădejdea, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cele mai nefericiți dintre toți oamenii. Adică Pavel spune clar, esența creștinismului este cel ce așteaptă viața în veacul viitor, în prezența lui Hristos. cum se va realiza revenirea lui Hristos, nu tot printr-o minune, cum vor învia morții, nu tot printr-o minune. Deci, esența creștinismului are la bază moartea și învierea lui Hristos, care sunt minuni, și revenirea lui Hristos și învierea morților, care sunt tot minuni. Dacă pierde esența creștinismului, de ce să mai mă numesc creștin, dacă renunț la această idee?
Domnule pastor, am notat la definiția minunii două aspecte pe care mulți oameni le folosesc în abordarea lor. Prima, ați amintit, o intervenție chiar supranaturală, deci nu poate fi explicată, însă cred că de-a lungul timpului a existat o evoluție, aș putea spune, în înțelegerea minunilor. Adică, cel puțin în antichitate și poate și în perioada medievală, multe fenomene care nu aveau explicație, acum și-au căpătat explicație prin știință. Oamenii au evoluat și practic nu mai sunt minuni. Și cred că evoluția științei este un fenomen care a generat în anumite persoane necredință în minuni.
Și cu alte cuvinte să spună că tot oamenii din trecut, care erau mai naivi, că nu aveau atât de multe cunoștințe, li se părea cam tot ceea ce înconjura o minune, pe când oamenii moderni, care au atât de multe cunoștințe și tehnologie, pot spera că într-o bună zi nu vor mai avea absolut niciun element inexplicabil. Și atunci, practic, toate minunile vor, sau cuvântul minune va ieși din vocabular, pentru că omul, prin capacitatea lui și prin tehnologia pe care o deține, poate să dea răspuns la orice întrebare. Acum vreau să spun că aici sunt două extreme. Pornește marea întrebare: ce este minune? Minunea este exploatarea legilor fizice existente în univers, dar pe care le cunoști și le pui în aplicare, și deci faptul că tu le cunoști, și asta înseamnă știință, și le pui în aplicare, controlezi minunile. Atunci Dumnezeu ce face în cazul acesta? Dumnezeu știe foarte bine toate lucrurile și atunci practic nu face nimic supranatural din punctul lui de vedere, ci doar acționează în funcție de legile fizice pe care le cunoaște și noi încă nu. Ei bine, aș dori să spun că dacă intrăm pe domeniul acesta, intrăm pe domeniul speculațiilor și pe domeniul exagerărilor și a extremelor. Prima extremă, oamenii din trecut, li se părea că totul este o minune pentru că erau ei naivi și nu știau prea multe lucruri, deja aduce o prejudecată față de ei. Haideți să citim puțin filozofia greacă, de exemplu, sau să citim din proiectele de construcții ale vechilor civilizații și ne vom da seama că erau chiar atât de naivi, nu credeau tot ce zboară în lumea aceasta, că tot ce zboară se mănâncă și așa mai departe. Aveau o minte obișnuită să gândească și să se formeze. Apoi cealaltă extremă, optimismul acesta fără margini în capacitatea de dezvoltare a omenirii, tehnologie și așa mai departe. Eu am mari rezerve la acest optimism și dați-mi voie să-mi spun și de ce. Pentru că niciodată dezvoltarea intelectuală și ca tehnologie, fără o accentuare a dezvoltării morale, nu a însemnat progres absolut, pentru că oamenii au dus la prăbușirea civilizațiilor, pentru că oamenii, controlând și având putere asupra celorlalți, lipsiți de moralitate, îi vor domina.
Ei fiind necontrolați.
Exact, exact.
Stimați ascultători, vă reamintesc că subiectul emisiunii este minunile. Dacă credem sau nu în minuni, cei care doriți să intrați în legătură puteți suna la telefonul 0314 378 378. Repet, numărul de RomTelecom este momentan de nefolosit. Deci repet, telefonul 031 4378 378. Domnule pastor, într-adevăr problema aceasta a explicațiilor pe baza științei are un aspect obiectiv, chiar au fost anumite lucruri.
Evident, evident.
Însă chiar și așa, m-am gândit foarte mult la acest aspect. De exemplu, înainte oamenii nu știau cum plouă. Nu știau. Acum noi știm, am învățat și la geografie, învățăm norii cum se formează, cum se produce condensul sau, și ploaia cum se formează. Însă cine a stabilit legile?
Da, evident.
Acum, și oamenii produc ploaie. Asta da, e marea surpriză.
Aș vrea să merg mai departe. Da, într-adevăr. Dar care este certitudinea pe care o avem că oamenii vor reface, să spun așa, sau vor da replică la tot ceea ce înseamnă minune? Eu sunt de acord că prin cercetare, prin știință, prin descoperiri, foarte multe lucruri care intrau strict în, să-i spun, în arsenalul lui Dumnezeu sau în ceea ce privește domeniul minunilor, foarte multe lucruri dintre acestea acum devin foarte plauzibile, cu explicație și așa mai departe. Ceea ce, știți cum, mi se pare o naivitate să spui așa, eu am înțeles cum funcționează mașina mea, dacă îi pun motorină, merge. Atunci, dacă am înțeles cum funcționează, înseamnă că nu mai am nevoie de motorină, pentru că am înțeles principiul, nu? Adică nu mai am nevoie de PECO, nu mai am nevoie de industria de fabricare a combustibilului, pentru că am înțeles fenomenul. Dacă pui motorină, mașina merge. Așa și aici. Dacă noi înțelegem niște legi care funcționează și produc niște efecte, asta nu înseamnă că nu mai avem nevoie, în primul rând, de cel care a făcut legile. Dar merg mai departe și spun, care este sau ce garanție avem noi oamenii și ce ne face să fim atât de optimiști în capacitățile umane încât să ajungem la concluzia că totul pentru noi va fi explicabil prin propriile puteri și nu vom mai avea nevoie de minuni, pentru că știți, automat cumva sunt legate cele două idei. Dacă nu mai avem nevoie de minuni, de ce mai avem nevoie de Dumnezeu? Și uitați-vă, de obicei oameni de știință, și aici este o surpriză și mă bucur de ceea ce a spus, 3/4 dintre medicii americani cred în minuni. 3/4, deci nu toți. Unii nu cred în minuni, dar marea majoritate cred.
Este un număr de mare.
Este un număr mare și medicii au o minte științifică. Ei lucrează după un sistem științific, cu cauză și efect, cauză și efect. El a învățat în facultate, a făcut mii de experimente, s-a dus și taie omul, el nu ajunge lângă bolnav și stă și așteaptă și poate o să se întâmple o minune, poate o să se... El face tot ceea ce depinde de știință, de tehnică, de cunoștință, tot ceea ce depinde de rațiunea lui umană face. Dar chiar dacă el se bazează atât de mult pe tehnologie și pe cunoștință și pe studiu și pe cercetare, totuși 3/4 dintre ei cred și în minuni. Ceea ce este evident faptul că vorbește de la sine despre limitele
și
omului.
Și în state unde tehnologia este mult mai
clar. Și oamenii, tocmai asta este culmea. Oamenii care nu sunt atât de mult în contact cu tehnologia sunt mai optimiști în ceea ce poate să facă tehnologia pentru omenire decât cei care sunt în contact cu tehnologia. Deci medicii care lucrează cu tehnologie de ultimă oră își văd limitele și cred 3/4 dintre ei în minuni.
Acum îmi dau seama că dacă ne referim la medici, într-o viață de medic de zeci de ani de zile întâlnești suficiente cazuri.
Citești literatură medicală care chiar dacă n-ai văzut o cazurile. Și aș dori să spun un lucru aici. Probabil cele mai impresionante minuni sunt cele legate de viață. Că faptul că putem să producem ploaie, faptul că bat din palme și se aprinde lumina într-o cameră, ceea ce pentru unii ar putea să fie o adevărată minune, acestea sunt de prea puțină importanță, nu ne încălzesc prea tare, de prea puțină importanță, nu ne încălzesc foarte mult. Dar când este vorba de viață și de moarte, cine produce viață? Cine dă viață? Acolo întotdeauna când este vorba de om care a fost mort 50 de minute, medicii au spus gata, am încheiat cu el și revine la viață în urma unei rugăciuni, sau dacă vreți alte cazuri, căutați pe...
Era chiar medicul care relata.
Este fantastic. Vă amintiți cazul, l-am auzit împreună de curând, de acel ucrainean care a fost iradiat la Cernobâl și pentru că a fost în echipa de cei lichidatori care trebuiau să facă curățenie acolo și a stat în focarul exploziei atomice foarte multe zile și organele lui pierdeau sânge și el s-a vindecat total și astăzi poate să trăiască și să se numească un om sănătos datorită tot unei rugăciuni și unui serviciu special.
Este ilogic de ce să ne bag cu
este
el.
Ilogic, dar ceea ce înseamnă viața, acolo oamenii rămân fără răspuns. Restul ne putem juca cu tehnologia și putem spune că am rezolvat minunile, dar în ceea ce privește viața, cine o dă? Cine o conduce? Întotdeauna domeniul acesta și minunile legate de viață rămân, știți cum, așa te lasă fără răsuflare și te impresionează. Un om s-a întors dintre cei morți. Punct. Numai ce spune.
Da. Stimați ascultători, vă reamintesc telefonul nostru 0314 378 378. Domnule pastor, personal și eu sunt destul de moderat atunci când apare o știre, a avut loc o minune undeva. Sunt foarte, din fire, destul de sceptic, nu pentru că n-aș crede în minuni, ci pentru că nu cred în toate minunile. Aș vrea să abordăm puțin anumite aspecte obiective și subiective în cazul minunilor. Acum, ne referim în special la aspecte ce țin de vindecări. Și eu aud frecvent că au fost vindecați, că au fost exorcizați, că au fost... Și eu sunt de acord că se întâmplă astfel de lucruri. Însă sunt totuși anumite aspecte subiective și obiective. De exemplu, sunt minuni reale care vin fie de la Dumnezeu, fie de la cel rău.
Și sunt reale amândouă.
Reale amândouă.
Adică ca fenomen, ca fenomen.
Anumite supradimensionări psihologice a unei realități. Adică sunt atât de, de marcat de un eveniment încât eu nu mai sunt în stare să fiu obiectiv când evaluez o problemă și o supradimensionez.
Și mai mult, aici ar trebui, probabil și vom discuta la un moment potrivit, care este scopul minunii. Pentru că despre fenomen în sine putem discuta mult. Da, într-adevăr, sunt, de exemplu, citesc un verset din Matei 24, cu 24. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșel dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Aici Domnul Iisus Hristos spune că vor fi minuni făcute din altă sursă și minuni autentice.
Da.
Adică, dar observați, scopul este altul, să înșele sau să facă bine.
Când am amintit de acele supradimensionări la nivel psihologic, îmi amintesc că a fost acum câțiva ani, nu știu câți ani sunt, în jur de 5 ani, poate chiar mai mult, un eveniment care mi s-a părut puțin așa, chiar de telenovelă. Lângă un copac a apărut din întâmplare un fel de, eu știu, pată de ulei sau, mă rog, ceva.
Nu știu dacă vă referiți la evenimentul din Pantelimon de acum vreo probabil 11 ani, a pentru că am fost și eu să văd, de curiozitate.
A fost și un nepot al meu și era pur și simplu...
Da, și eu am văzut și n-am văzut nimic. Deci eram student la seminar, la Cernica, acolo este Institutul Teologic Adventist și când veneam în București, treceam prin Pantelimon. Și acolo, într-o zonă, a fost un fulger sau nu mai știu exact ce a fost, a retezat o creangă de copac, a căzut și acolo foarte mult spuneau că este icoana Domnului Iisus Hristos care a apărut pe copac și foarte multă lume gură cască stătea și se uita acolo. Ne-am dus de curiozitate, m-am dus împreună cu un coleg și ne uitam și eu, ne uitam și noi. Acum ce vreau să spun? Mulțimea se uitau și ei și între ei spuneau da, uite-te, văd, și fiecare cumva între tabloul, așa, colectivă. Mă uitam, n-am văzut nimic, absolut nimic. Am fost
era
atent.
Erați credincios?
Credincios, da.
Nu, era tu necredincios?
Necredincios față de ceea ce se întâmplă acolo. Acum, ce vreau să spun, știți, mai e povestea cu haina împăratului, când împăratul a fost convins de niște croitori, care erau de fapt niște profitori, că îi fac o haină atât de frumoasă, dar numai oameni deștepți o pot vedea. Și împăratul se plimba gol prin palace, prin fața mulțimii, dar nimeni dintre cei care știau povestea nu îndrăzneau să spună că ei nu văd haina. De ce? Păi cum să pară că nu sunt și ei deștepți? Doar oameni inteligenți pot vedea haina și atunci toți îl lăudau pe împărat, ce haină frumoasă, și probabil și spuneau vai ce culoare, ce albastru la acesta. Și adică ca să pară și ei nu acceptați de mulțime și așa mai departe. De multe ori se întâmplă așa aici la nivelul acestor minuni colective. Pot să spun altceva. O persoană mi-a povestit chiar zilele acestea că suferă cu un picior și merge greu cu un picior. Asta este de mai mult timp, este cronică deja suferința acestei persoane. O vecină de-a ei, cumva având aceeași problemă, a auzit de niște vindecări cu influx de energie și așa mai departe și s-a dus acolo la locul respectiv. 2 săptămâni vecina aceasta a ei a mers extraordinar de corect și de bine cu piciorul acela suferind, încât persoana despre care vă spun stătea pe gânduri să se ducă sau nu și ea acolo. Dar ce îmi spunea, după 2 săptămâni a căzut pur și simplu persoana asta epuizată și a fost mult mai rău și este acum mult mai rău decât era înainte de vindecare. Efectul acesta placebo este foarte puternic. S-ar putea ca în unele situații să funcționeze chiar așa. Omul se duce, crede foarte puternic că este vindecat, corpul își folosește toate energiile să-i susțină acea iluzie și acea pretenție și femeia aceasta 2 săptămâni a mers...
E un fel de cafea.
Ceva de genul acesta. Iar când s-a terminat, energia a căzut de tot și corpul epuizat n-a mai fost nici măcar la înălțimea la care fusese înainte cu 2 săptămâni.
Da, este într-adevăr... E o problemă serioasă pentru că frecvent întâlnesc oameni care cred... Și ciudat, cred anumite lucruri care nu pot fi probate deloc. Cum ați amintit? Sau tot felul de pete de ulei, sau, mă rog, pe geam apare un chip care nu e niciun chip. Însă, întâlnim clar în Sfânta Scriptură tot felul de minuni. Întâlnim și în Vechiul Testament, întâlnim
minuni
și în Noul Testament.
Minuni făcute și de Dumnezeu, minuni făcute și de diavolul.
Da. Găsim și contrafaceri. Vreau să vorbim puțin despre modul în care putem face distinție. Și acum sunt două categorii. Sunt minuni făcute sau, mă rog, aparente de impostori. Este evident că sunt oameni profitori care încearcă să facă banii pe credulitatea oamenilor, dar sunt și minunii cumva reale, dar care nu își are originea în Dumnezeu. Cum putem să luăm în primul rând aspectul acelor fapte comisie de impostori, care nu sunt de fapt minuni reale, ci mai degrabă placebo, ați amintit mai devreme, sau pur și simplu o manipulare așa în masă.
Aș dori să spun aici altceva și după aceea să dau răspunsul. Oamenii sunt, să-i spun așa, vrăjiți sau pur și simplu în fața unei minuni sau unei pretenții unei minuni, oamenii sunt luați, sunt foarte vulnerabili. Care este tiparul minunii? Scap de o suferință instantaneu. Primești ceva sau ți se împlinesc realizarea visurilor sau ceva instantaneu. Dacă se întâmplă așa, nu ai nevoie de caracter, nu ai nevoie de disciplină, nu ai nevoie de o viață cumpătată și așa mai departe. Și de aceea, varianta minunilor este foarte seducătoare. Fumezi toată viața, fac cancer de plămâni, dar nu-i nicio problemă, o să am parte de o minune și mă vindec în câteva clipe, încât nu este nevoie să am toată viața cumpătată, să nu-mi fac plăcerile acestea care sunt dăunătoare pentru organism, pentru că există minunea. Sau în relații, sunt foarte mulți oameni, tineri, care se duc la ghicitor, la vrăjitor, să-i facă ceva ca alesul sau aleasa să fie legat. Dar stai puțin, ăsta de ce nu mă suportă? Sau de ce a plecat de acasă? Poate că eram violent, poate că nu știam să mă port și așa mai departe, mă duc să fac o minune ca să-l agăț și să-l aduc înapoi, dar nu-mi schimb viața. Asta este marea provocare și marea înșelăciune și marea priză, marele cârlic pentru care minunile au acces și au succes. Vă dați seama, și aici este un paradox fantastic. Noi ne pretindem a fi o societate evoluată și suntem în secolul 21. Deschideți un ziar să vedeți câte anunțuri sunt de ghicitori și de oameni care lucrează evident cu superstiții și sunt asemenea impostori care se folosesc de slăbiciunea aceasta. Și nu numai în România. Deschideți Marea Britanie sau în alte țări foarte dezvoltate care pun pe locul întâi tehnologia și numesc Biblia ca fiind naivă și ceva ce ținea de trecut. Vedeți câtă amploare a căpătat fenomenul acesta al ghicitorilor, al astronomilor, al astrologilor și al operațiilor de genul acesta, ocult.
Dar
și
cum vă explicați totuși? Adică este evident că se vede că în spate oamenii tânjesc după asemenea fenomene.
Păi tocmai minunea propusă de aceste izvoare este o minune gratuită, fără schimbare, fără disciplină în viața ta, fără morală, la urma urmei. Și omul este sedus de această idee. Este foarte sedus de aceasta. Pot să am acces și să-mi controlez viața prin niște puteri supranaturale care să-mi fie în slujba mea. De fapt, aceasta este marea promisiune a păgânismului din toate epocile istoriei. Credeți că, de exemplu, în Biblie, evreii care alergau la zei erau chiar așa de iraționali când Dumnezeu le spunea, măi, dar zeul vostru vorbește, are gură, v-a răspuns vreodată la rugăciune, de ce vă duceți la el și nu veniți la mine? De ce? Pentru că însăși ideea de păgânism avea această conotație a ocultismului.
Și o viață...
Da, o viață fără morală, dar dacă reușești să îndupleci forțele acestea supranaturale negative, pozitive, ce contează? Dacă reușești să le îndupleci și să le aduci în favoarea ta, poți să faci ce vrei.
Cumva, credeți că există și o concepție de pot să manipulez forțele supranaturale?
Asta este.
Asta mi se pare chiar o cursă serioasă, o capcană serioasă.
Dar observați cât de bine prinde și nu mă gândesc că voi putea zbura, de exemplu, fără avion, dar merg la nivelul simplu. Să-mi rezolv lucrurile, să-mi fie bine în relații, în afaceri și așa mai departe, fără efortul personal.
Da, face un pact cu diavolul.
Da. Mă duc la ghicitor să-mi spună el. Citesc horoscopul să știu ce mă așteaptă a doua zi, să știu cum să pun pasul. Aici, deci, observați, nu este vorba de disciplină personală, nu este vorba de dezvoltare personală, nu este vorba de acumulare, de știință, de nimic, ci este vorba de pur și simplu să știu când să ies din casă, cu unde să merg, ca să împice totul fără niciun fel de efort din partea mea.
Domnule pastor, îmi place mult că Sfânta Scriptură, deși ne prezintă foarte multe minuni, prezintă totuși și criteriile o realitate și o realitate pe care de cele mai multe ori oamenii nu observă. Faptul că nu doar Dumnezeu face minuni, ci și forțele oculte, forțele întunericului fac minuni. Și din fericire în Scriptură avem și criterii pe care Dumnezeu ne le oferă ca să facem distinție, pentru că hai să fim realiști, suntem oameni, avem probleme și ne-am dorit la un moment dat, gândiți-vă numai la un om care are copilul foarte grav bolnav, sigur, pe moarte și știe că cineva poate să-l vindece.
Pe el nici nu mai interesează greu, cine face
exact,
minunia la
urmă. E foarte greu să mai fii atât de lucid, atât de calculat ca un robot, să gândești, păi stai puțin, cine face minunea, Dumnezeu sau cel rău, vrei să vezi copilul sănătos, sigur, făcut bine și sau când tu însuți ca persoană ai probleme și vrei să te faci sănătos, ne puteți oferi câteva indici, câteva criterii prin care putem să facem totuși distinție, pentru că și apoi și implicațiile participării pasive sau active la aceste minuni contrafăcute.
Cu siguranță că există criterii în Sfânta Scriptură. Sunt mai multe criterii. Principalul criteriu este armonizarea acelei realități cu Sfânta Scriptură. Dați-mi voie să citesc un verset aici din Isaia, capitolul 8, care de obicei de câte ori l-am auzit citat și eu de câte ori l-am folosit doar ca un singur verset, ce anume la lege și la mărturie, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta, dar îmi place să leg versetul precedent, versetul 19, unde observați ce spune Biblia. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, care șoptește și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți, pentru cei vii. Și apoi vine textul, la lege și la mărturie, adică la Biblie. Ce vreau să spun? În opinia mea, acesta este principalul criteriu. Pentru că dacă o acțiune nu merge în armonie cu Biblia, deja este foarte discutabil. Și să dau un exemplu. Aici Biblia leagă acest verset de experiența celor ce vorbesc în numele lui Dumnezeu, dar care totuși au murit. Așa spune, nu? Va întreba un popor pe cel mort pentru cel viu.
Da, necromanția era foarte frecvent întâlnită în Vechiul Testament.
Dar vreau să spun altceva. Observați, Biblia nu face diferență între morți rei și morți buni. Va întreba oare poporul pe Hitler pentru cei care sunt în viață? Nu, să nu-l întrebe pe Hitler, ci să-l întrebe pe Petru, pe Sfântul Petru. Și dacă vine sfatul de la Sfântul Petru, urmați-l. Dacă vine de la Hitler un om rău, nu-l urmați. Nu spune așa ceva Biblia. Ci Biblia spune, va vorbi oare Dumnezeu prin cei morți pentru cei vii? Și de aici este un principiu foarte evident. Dacă eu cred că cineva face o minune și acel cineva nu mai trăiește, Biblia îmi spune că nu Dumnezeu lucrează așa. Dumnezeu nu lucrează astfel. Deja este un prim criteriu și este cel mai important criteriu. De ce spun că este cel mai important criteriu? Sunt și altele. De exemplu, viața celui ce face minunile, are el roadele moralității sau creștinismului, după cum spune Mântuitorul Matei 7, după roade îi veți cunoaște. Însă aici este un să fim cinstiți și să fim maturi. În cât timp poți să cunoști roadele?
Îți trebuie ceva timp.
Cât de bine poți să cunoști o persoană ca să-i vezi roadele, nu? Când un mare vindecător se anunță că vine la noi în țară într-un turneu de vindecare.
Stă 3 zile și pleacă.
Stă 3 zile și... Câte roade poți să cunoști? Roadele și în viața celor care au lucrat cu el. Este un și dați-mi voie să spun, la prima vedere și la primul impact... Roadele, chiar și în cei care au trecut prin această experiență și au fost vindecați, primele roade par foarte bune.
Da, spune că
greu de interpretat.
Ioan 15 și roada voastră să rămână.
Și să rămână, exact.
Adică
asta
nu
este
să stă două zile și fără pleție.
Dar de aceea am spus, primul și cel mai important criteriu și probabil singurul de maximă importanță este Scriptura și ce spune ea. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă cineva este familiar cu Scriptura, automat va învăța cum să gândească. vorbeați de o criză din aceea mare, copilul tău este bolnav. Dați-mi voie să spun că probabil este cea mai mare tragedie a vieții. Știți, oamenii o spun și o spun foarte sincer, aș prefera să mor eu, să sufăr eu,
da,
în locul copilului, și este o realitate.
Ca părinte nu poți să gândești
mai altfel. Ușor m-aș duce eu la moarte sau la suferință decât să-l văd pe copilul meu că trăiește așa suferind. Deci aceasta este realitatea. Ei bine, ce spune Biblia? Biblia, în primul rând, mă învață, cum am zis, mă învață să fiu foarte responsabil față de viața mea. S-ar putea ca acel copil în unele cazuri să fie bolnav datorită responsabilității părinților din timpul sarcinii, din timpul cum au trăit ei înainte de sarcină și așa mai departe. În unele situații s-ar putea să nu fie responsabil. Asta, de asta sunt conștient. Deci, Biblia pleacă de la nivelul acesta al responsabilității personale. Apoi merge pe al doilea. Acolo unde depășește responsabilitatea personală sau chiar, bun, copilul este bolnav din cauza păcatelor mele din tinerețe, da? Dar asta este situația acum. Ce să fac mai departe? Biblia mă educă încet, încet și la urma urmei Biblia îmi spune ceva. În Roman capitolul 8, Pavel spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și bune și rele. Adică, și dacă vreți, mă întorc la Matei, capitolul 10, pentru că de la Matei am plecat, Matei 24, unde Mântuitorul spune un lucru foarte, foarte profund și matur. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Și aici Mântuitorul dă maxima și spune, și aici vorbim și de implicațiile dacă folosești sau nu un anumit izvor, când cineva se teme pentru viața lui și pentru suferința lui și este dispus să meargă oriunde și la oricine, inclusiv într-un domeniu spiritist sau ocult, ca să găsească vindecare, se teme pentru viața lui de acum și de aici. Dar Mântuitorul spune, oameni buni, gândiți-vă că oricum viața asta trece. Că mori la 30 de ani sau la 80 de ani, viața oricum trece, dar
raportat
e o diferență.
La veșnicie este
raportat
infim.
La veșnicie este infim. Ci temeți-vă mai degrabă de acel lucru sau de acel context, de acel fenomen, de acea persoană care poate să vă răpească viața veșnică. Asta este marea tragedie a vieții. Este incomparabil, sunt incomparabile cele două dimensiuni și doar așa omul familiarizat cu Biblia și cu credința în Dumnezeu autentică așteaptă cea mai mare minune din viața lui. Adică nu doar vindecarea de o boală de acum, ci refacerea trupului acestuia, cum spune Pavel, într-o clipă din trupul muritor se va face în trup nemuritor și cei care au murit, chiar care au murit, vor învia în trupuri nesupuse putrezirii. Aici, de aici vine marea tensiune și de aici vine și importanța pentru care contează sau nu izvorul minunilor. Repet ce am citit în Matei 24, forțele oculte fac minuni reale, evidente. Mântuitorul spune nu numai că sunt reale, dar sunt îmbrăcate într-o haină creștină încât acești oameni se numesc Hristoși mincinoși și să fim,
nu,
să,
nu, pastor, fim, să chiar, fim aturi. Chiar poate Lucifer să vindece? Sau să, eu un fenomen, mă gândeam la următorul aspect. Noi știm din Scriptură și asta e realitatea păcatului, că boala, suferința nu e mereu doar o consecință a păcatului, ci și sunt și aspecte aduse cu intenție de cel rău. Nu este posibil oare ca Lucifer, Satana, din dorința de a înșela pe oameni, să își pună amprenta asupra unui om și apoi să se retragă ușor cum a venit, să creeze aparența unei minuni?
În mod sigur este și acest lucru posibil, dar observați că acest lucru e adevărat, dar nu este vizibil de noi. Noi vedem doar efectele. De exemplu, Moise a făcut și a aruncat toiagul în fața lui Faraon și s-a făcut șarpe. Au aruncat și vrăjitorii din casa lui Faraon toiegele lor și s-au făcut și aceia șerpi. Adică, la nivelul vizibil...
N-a fost doar o manipulare...
Da, și nu numai.
O iluzie optică.
Nu a fost o iluzie optică.
Că nu te-ați înghit bețele.
Exact. Toiagul șarpe a lui Moise a înghițit pe ceilalți. Mai mult de atât, la primele minuni pe care le-a făcut, sau primele nenorociri care au venit peste egipteni, primele plăci care au venit peste egipteni, au fost reproduse în mod vizibil și concret de către vrăjitorii egipteni. Adică, da, diavolul poate să-și pună amprenta, dar aș dori să spun și mai mult aici. Mântuitorul zice se vor scula Hristoși mincinoși și haideți să fim serioși, nu vor veni în robă albă și cu barbă și vor spune eu sunt Hristos. dacă vine unul și spune eu sunt Hristos, din start îl cred doar o minoritate, ci sensul de aici este că vor veni în numele lui Hristos, vor vorbi ca Hristos, vor spune că sunt împuterniciții lui și vor folosi, dacă vreți, Sfânta Scriptură ca să câștige încrederea oamenilor și astfel vor face minuni ca să înșele.
Și Domnul chiar spune că vor face semn.
Și vor face. Există poate cel mai controversat în lumea creștină sau în discuția noastră și cumva am anticipat subiectul, cel mai controversat subiect este minunile făcute de sfinți, sfinții care sunt morți.
Da, este într-adevăr.
Sfânta Parascheva în țara noastră, Maria și așa mai departe, mulți alți sfinți care, fără discuție, au fost oamenii lui Dumnezeu, oameni pentru care avem tot respectul din viețile lor, putem să învățăm foarte multe exemple de ce înseamnă viețuire creștină și dedicație față de Dumnezeu, dar Biblia și experiența noastră umană spune că sunt morți. Biblia ne spune că mortul nu știe nimic. Mai mult, am citit textul din Isaia care spune că Dumnezeu lucrează, dar nu lucrează printre cei morți. Spune clar Dumnezeu.
Și prin ei.
Și nu voi lucra prin ei. Dacă am un cuvânt să-l spun, îl spun prin cei vii, dar nu prin cei morți. Asta spune Biblia și am citit versetul foarte clar. Acum dați-mi voie să spun, legat de acest subiect, am citit mai mult și am văzut că sunt, de exemplu, în cazul unor situații ținute evidențe foarte serioase de oameni care au mers la un loc sfânt, s-au vindecat acolo și au fost ținute evidențe pe 20 de ani de la momentul vindecării până în momentul înregistrărilor și s-au pronunțat asupra minunilor ca fiind permanente, adică de lungă durată, nu doar efect placebo și așa mai departe, și versetul Mântuitorului spune că este o realitate, se va întâmpla. Mai mult de atât, Pavel ne spune să nu vă mirați de lucrul acesta, că însuși diavolul poate să se prefacă într-un înger de lumină și să coboare vizibil ca un înger de lumină și nimeni dintre oameni nu va putea să spună prin experiență sau prin simțurile pe care le are, nu va putea să spună nu, stați puțin că nu este o minune autentică. Știți ce va face diferența și ce face diferența în aceste situații? Nu ceea ce vede omul și ceea ce simte omul, ci ceea ce spune Biblia. Asta este singura diferență. Dați-mi voie să citesc încă un verset. În Apocalipsa 13 este un pasaj profetic, dar în versetul 13 spune așa despre fiara care a ieșit din mare: săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Cineva studia acest aspect va vedea că aici este contrafacerea lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, când a coborât la cinzecime, a coborât ca un foc din cer peste ucenici și ucenicii au avut o anumită putere și au făcut anumite
și
activități.
Ilie, Muntele Carmel.
Și Ilie, da, vine foc din cer. Aici contraface lucrarea lui Dumnezeu, fiara aceasta.
Și a profeților.
Și o contraface atât de bine încât în context mulți se vor închina fiare. Adică ce vreau să spun? Că minunea este reală sau nu, diavolul și-a pus, a legat mai înainte, ca apoi el să deslege și să... Acestea sunt aspecte secundare. De unde știu eu că cineva este suferind, că pur și simplu are o boală sau că a fost legat de diavolul? Eu ca om n-am de unde să am această percepție.
Sau că a simulat o boală.
Sau că a simulat... N-am de unde să am această percepție. Dar când văd realizările, e clar că sunt extrem, credința mi este zdruncinată. Aș vrea și eu să scap de suferință atât de ușor. Aș vrea și eu să... Dar cine citește Biblia înțelege că minunile sunt arsenalul strict al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face o minune nu când e nevoie de ea, ci când știe El că acea minune va aduce un plus în experiența omului sau în experiența celor ce sunt lângă El. Pentru că, dați-mi voie să mă uit la exemplele martirilor din Biblie. Ștefan, omul credincios al lui Dumnezeu, avea nevoie de o minune în timp ce... Tiranii sau, dacă vreți, persecutorii lui aruncau cu pietre în el, avea nevoie de o minune atunci?
Ca să scape, da.
Da. Și de ce n-a făcut-o Dumnezeu?
Nu are, că plan, nu, are planul său.
Avea alt plan. Nu că nu era nevoie de minune. Deci minunea nu vine când e nevoie de ea.
Când vrea Dumnezeu.
Ci când Dumnezeu, și aș putea să spun când vrea Dumnezeu, dar pare puțin așa, știți, absurd. Sau,
acum, în planul mare al lui Dumnezeu... Sunt foarte multe aspecte. Noi gândim foarte limitat și în
exact,
gust.
Exact.
Și
de aceea dar e clar. Deci minunea nu este măsura credinței cuiva sau minunea sau măsura după care Dumnezeu îl iubește pe cineva sau nu. Dacă îl iubesc pe om și el e credincios, fac minuni pentru el. Dacă nu, înseamnă să știe că e clar, nu e credincios sau că eu nu-l iubesc atât de mult. Nu. Vedem în Biblie oameni credincioși pentru care Dumnezeu a făcut minuni. Vedem oameni la fel de credincioși pentru care Dumnezeu nu a făcut minuni. Noi vedem pe apostoli. Majoritatea au murit ca martiri. Și Ioan, spune tradiția bisericii, a fost aruncat în ulei încins, în ulei încins și nu a murit. De ce Ioan nu a murit așa și restul au murit martirizați? Și așa mai departe. Dumnezeu are un plan. Și Dumnezeu lucrează după planul lui. Faptul că o minune se realizează sau nu, nu este măsura dragostei lui Dumnezeu pentru noi sau nu, ci dați-mi voie să spun că tocmai pe dos, omul care crede în Dumnezeu, indiferent dacă primește sau nu minunea, este credinciosul matur, care chiar a înțeles sensul credinței.
Domnule pastor, cum priviți implicațiile la nivel personal ale participanților activi sau pasivi la asemenea minunie care pot avea ca sursă pe cel rău?
Dați-mi voie să cred că cineva care participă la o minune, fie că s-a întâmplat cu el, fie că el a văzut-o, toată interpretarea Scripturii va deveni sau este în pericol pentru acel om ca să justifice, în sensul să justifice pălește. Minunea, pălește. Experiențele raționale de cele mai multe ori rămân pe locul 2 față de experiențele directe sentimentale. Dacă omul a simțit ceva, dacă cu el s-a produs ceva, va fi aproape imposibil să-l convingi sau să-l demonstrezi că a fost o sursă ocultă sau o sursă negativă.
De aceea Hristos spune să nu mergeți acolo.
Să nu mergeți, să nu faceți, să nu cochetați și înainte de toate, El vorbește, Hristos spune, îi va înșela dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Adică alegeți voi înainte, să știți cum stau lucrurile foarte bine, că atunci când va fi vorba să fiți înșelați, să aveți cel puțin baza. Pentru că dacă nu aveți baza, cum am spus-o, Scriptura, poți fi înșelat oricând și nu, numai că nu mai vezi, dar nu vrea nici o particulă din ființa ta să vadă o altă realitate.
Asta mi se pare foarte, foarte important și e bine că l-ați amintit, în textul din Matei se spune să înșele pe cei aleși, asta îmi prezintă faptul că Lucifer nu se rezumă doar la cei ignoranți.
Nu.
La cei care nu știu și se lasă la voia întâmplării. Nu mă interesează cine face minuni, important să fiu, mă simt eu bine, să fiu în regulă. Ci chiar are și are ca țintă în special pe cei ce au decis să stea alături de Dumnezeu.
Și faptul că Hristos avertizează arată că acest lucru în rândul unora chiar se va întâmpla. Unii dintre cei aleși vor fi înșelați. Aleși în ce sens? În sensul că ei l-au ales pe Dumnezeu și
exact. Lui Hristos.
Da, dar înșelăciunile sunt foarte, foarte mari. Tocmai de aceea revin și spun, experiența de convingere și de familiarizare cu Scriptura este singura care poate să contracareze orice altă influență. De ce? Nu poate nimeni să creadă că el poate să folosească forțele indiferent, supranaturale, indiferent de ce natură sunt, bune sau rele, și el va fi atât de inteligent cât să se folosească de ele și acestea să nu aibă nicio influență asupra lui. Asta este o gogomanie sau o gogoașă foarte mare, o minciună. În basmul românesc, în basmul românești e ideea asta. Skaraoschi, naivul, fraierul, păcălit de Dănilă, prepelea cum vrea el și îi folosește o forță mult mai mare ca a lui, peste puterea omenească, dar o folosește. Deci în sine nu e așa că este absurdă ideea că o forță mică o poate controla pe una mare, o inteligență mică o poate controla pe una mare. Adică eu mă duc la un vindecător, e el cu diavolul, nu mă interesează. El să mă vindece, să mă facă bine și eu știu eu când să mă opresc sau știu eu când să nu mă las influențat. Chiar așa de naivă să fie forța mai mică și mai mare care mi este superioară și inteligența mai mare care mi este superioară. E clar, la fel și cu Dumnezeu. Sunt unii care vin la biserică și spun, lasă, mă folosesc eu de ei, dar n-am eu nevoie de credința lor și de eu știu când să mă opresc, cum să joc teatru ca să câștig anumite avantaje. Bun, vreau să spun mai departe, nimeni nu-l va struni pe diavol ci diavolul întotdeauna îl va strunge.
Dacă Dumnezeu are bun simț, diavol nu se poate spune despre diavol
exact.
Așa ceva.
Dacă unii oameni profită de cei credincioși, fără ca să se ia vreo influență asupra lor, în sens invers, nu cred că poate cineva să se laude cu aceasta.
Vreți să spuneți că cel care participă și se spune că este vindecat,
valorile
având ca sursă
lui,
pe cel rău, ce se întâmplă în viața lui?
Valorile lui de viață, filozofia lui de viață, modul în care el gândește este automat influențat, automat este atins.
Putem vorbi de un soi de, hai să nu spun demonizare, dar un soi de influență demonică puternică în viața
nu,
lui?
Nu spuneți demonizare, spuneți posedare.
Posedare.
Spuneți posedare, pentru că, dați-mi voie să folosesc un exemplu. În Biblie citim despre demonizați care se tăiau, trăiau în cimitire, îi îngrozeau pe oameni și când oamenii îi vedeau, fugeau de ei. Ei erau sub posesiune demonică. În schimb, Iuda, despre care Biblia spune că a intrat satana în el, a purtat întotdeauna un discurs rațional. A mers la preoți, la farisei, s-a înțeles cu ei, a discutat, au bătut palma.
Mergeau
și la templu și la sinagogă, era lângă Hristos și între apostoli și apostolii nu l-au bănuit că ar fi ceva neregulă cu el. Să întreb, care era mai deplin sub controlul diavolului? Demonizații care în inima lor tângeau după eliberare și după vindecare și pe care Hristos i-a vindecat? Sau Iuda care rațional, pas cu pas, a făcut ce a făcut?
Și Scriptura chiar se exprimă, a intrat satana în
satan, exact. Deci, a fi sub influența demonică s-ar putea să fie un lucru extrem de adică de nesesizat și insensibil pentru ceilalți și chiar pentru mine. Să mă consider foarte inteligent, să-mi păstrez aparențele foarte bune și eu însumi să fiu foarte sigur și mulțumit de planurile mele, dar dacă sunt la influență demonică, sfârșitul, dați-mi să spun franc, este ca lui Iuda, nu este altul. Și aici Hristos vorbește și spune, nu vă temeți de cel ce poate să ucidă trupul, că se numește cancer sau că se numește Irod, persecutor. Nu vă temeți de cine poate să distrugă ceea ce suntem noi acum. Pentru că, repet, mai devreme sau mai târziu, tot acolo ajungem, în mormânt, da? Dar temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să rupă legătura voastră cu Dumnezeu și să pierdeți viața veșnică. Asta să fie marea spaima noastră.
Vorbeați mai devreme de schimbarea vieții. Chiar mi-amintesc de un episod din Evanghelia după Ioan, vindecarea unui slăbănuc din Betesda. De 38 de ani era slăbănoc. Nu știm câți ani avea, dar de 38 de ani avea această boală și deși credeau într-o superstiție că un înger cobora bazin, în scândătoare și erau vindecați, Scriptura ne spune că după vindecarea lui, Domnul ne-a spus, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău.
Ce era mai rău ca 38 de ani de? Să-și piardă viața veșnică, mântuirea.
Lucrul ăsta confirmă cumva ce spuneați la începutul emisiunii, de faptul că de regulă oamenii se feresc de schimbarea vieții. Preferă să
aștepte minunea.
Aștepte minunea.
Să aștepte, și minunea poate să vină din multe surse. Poate să vină în mod direct, am spus, de la făcători de minune, de la locuri sfinte, dar poate să vină și de la pilula universală magică, nu? Adică da. Să mă aștept să fie medicamentul care să dea răspuns la orice. Eu trăiesc o viață imorală, nu am doar soția mea, să spunem, ci trăiesc în curvie, de acolo capăt multe boli, printre care SIDA sau HIV și aștept, sper ca să vină pilula magică și să șteargă toată istoria mea. De ce? Păi ca să o iau de la capăt, nu? Pentru că dacă există minunea, de ce să...
Nu se regretă faptele, ci consecințele.
Da, ci consecințele. Tocmai de aceea, niciodată observați când Hristos vorbește de minuni, nu spune de acum bucură-te de viață. Te-ai făcut bine, să știi, bucură-te de viață. Ci întotdeauna Hristos le spune...
Că peste tăjul dar în iar.
Da, știți de ce am făcut minunea? Credința ta te-a mântuit. Credința unui alt paralizat care a fost coborât prin acoperiș în fața Mântuitorului, primul cuvânt pe care îl spune Hristos nu este vei fi vindecat, ci spune păcatele sunt iertate. Adică ce vrea Hristos printr-o minune și care este scopul minunii? Este maturizarea sau creșterea în credință. Dacă minunea este doar ca beneficiu fizic și nu are implicație în plan spiritual, este inutilă sau este valabilă pentru scurt timp. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea și să fie sănătos până în ultima clipă a vieții sale, să beneficieze toate minunile din lume, dacă și-ar pierde viața veșnică, spune Hristos în altă parte, la ce ar folosi? Tocmai de aceea Dumnezeu nu face minuni tot timpul.
Domnule pastor, în scurte cuvinte, din Sfânta Scriptură îmi dau seama, citind Evanghelile, că în preajma primei veniri a lui Hristos a fost cumva o intensificare a manifestărilor demonice. Și am convingerea că spre încheierea timpului, când Hristos va veni a doua oară, se va repeta acest model de intensificare a manifestărilor demonice prin minuni, tot fel de fenomene care să înșele pe oameni, să-i deruteze. Ce sfat ați adresa ascultătorilor în privința aceasta?
Sfatul este...
Sau să întăriți ce spuneați mai devreme, poate.
Sfatul este clar, iarăși, Biblia este temelia noastră. În 1 Tesalonicen, capitolul 5, Apostol Pavel spune: temeți-vă de orice se pare rău, nu numai de ce este rău, ci de orice se pare rău. Mai bine stai deoparte. Și eu cred asta, dacă omul nu înțelege filozofia de bază a Scripturii, adică viața aceasta este trecătoare, asta o știm și noi, dar viața aceasta Dumnezeu ne-a lăsat-o ca pregătire pentru viața veșnică. Dacă eu viața aceasta o pierd din vedere aspectul pregătirii, voi fi normal disperat pentru conservarea ei. Și atunci voi fi dispus să fac orice pentru conservarea ei. Să fur, să trafic de organe, să merg la orice aspect din acesta ocult. Voi face orice ca să conserv viața aceasta. Dar Mântuitorul spune: cine va lupta pentru viața aceasta, să știe sigur, o va pierde. Și numai cu va pierde. O va pierde și pe cea veșnică. În schimb, cine înțelege că în viața aceasta este oricum trecător. Și Apostolul Pavel, știți, îndrăznea să spună: noi am murit în Hristos, am murit deja. Că vor să ne condamne la moarte sau nu persecutorii noștri, că mă voi îmbolnăvi în turnele misionare sau nu, nu mai contează, eu deja consider că am murit pentru viața aceasta și în viața aceasta mă pregătesc pentru viața viitoare. Cine înțelege filozofia aceasta de bază a Scripturii, prioritatea vieții lui va fi să fie într-o relație bună cu Dumnezeu și restul va fi secundar. Și chiar dacă ar fi să-și piardă viața, el sau cineva din familia lui se va uita spre viața veșnică și atunci nu va fi, adică doar așa cred că va putea să treacă și să ocolească falsele minuni, să ocolească falsele pretenții de vindecare și să le accepte pe cele reale, care, să terminăm pe o notă optimistă, există și minuni reale, există și intervenții reale lui Dumnezeu, nu trebuie respinse sau evitate.
Da, vă mulțumim, domnule pastor, stimați ascultători. Într-adevăr, există o luptă între bine și rău. Chemarea lui Dumnezeu este să fim precauți, să avem Scriptura ca și criteriul de evaluare pentru tot ce se întâmplă. Și nu uitați că, dincolo de minunile care se întâmplă, Dumnezeu ne așteaptă să schimbăm viața noastră. Și vă invit ca să cunoașteți realitatea citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache, la revedere!